aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobroveče. Pred nama je još jedna emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Do 18. časova govorimo o sljedećim temama. Kasno sinoć u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojena dva najvažnija dokumenta, ekonomska politika i budžet za narednu godinu. Povodom je dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidjakona Stefana, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao brojne prijeme. Tokom emisije aktuelnosti čućemo šta pojedini funkcioneri u Srpskoj, ali i predstavnici Saveza sindikata misle o ovoj godini, kao i šta očekuju od naredne, te koji su im prioriteti. Toliko u najavi, ostanite uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su gosti Mirka Eskić, Želimir Ćorković i Marko Cvić.
Kažeš nosiš dobar glas, probudi i pokreni ono toplo u meni, najče i najbolje što znaš. I znam što te više ljubim, sve više gubim ja. Nosiš dobar glas, probudi i pokreni ono toplo u meni, najjače i najbolje što znaš. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja. Nosiš dobar glas, nežna i snažna, otopit ću tebe, najjače i najbolje što znam. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja. Gorko je slatko,
Dva dana prije početka nove godine Republika Srpska je dobila ekonomsku politiku i budžet za narednu godinu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su sinoć ove dokumente kojima je predviđeno rasterećenje privrede, stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje i reforma tržišta rada. Budžetom od 2 milijarde i 33 miliona maraka planirano je povećanje prihoda, smanjenje rashoda i obezbeđivanje budžetskog deficita. I dok u poziciji pozivaju na što hitnije sprovođenje najavljenih mjera, u opoziciji nisu zadovoljni ni budžetom ni politikom, a pogotovo što nije održana peta posebna sjednica posvećena novonastaloj situaciji u Bobar banci. Ocjenu rada parlamenta prethodnih dana danas je dao i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, pripremio Predrag Vulin.
Ekonomska politika koja je dobila glas 44 poslanika u narednoj godini slijedit će program vlade, odnosno oporavak privrede i njen rast, reformu javnog sektora, fiskalnu konsolidaciju, očuvanje socijalne sigurnosti i evropski put. Budžet za 2015. godinu podržalo je 46 poslanika. Usvojen je i prateći dokument, zakon o izvršenju budžeta za narednu godinu, kao i odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u iznosu od 281,5 miliona maraka i kratkoročnom u iznosu od 88,6 miliona. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je nakon usvajanja ekonomske politike i budžeta da će već u januaru biti donesen akcioni plan kojim će biti precizirana dinamika i redoslijed rješavanja predviđenih obaveza.
Plan je sljedeći, da odmah sada, dakle u januaru, na početku mjeseca, definišemo akcioni plan koji je već u pripremi, dakle trebat ćemo da ga finaliziramo, da vidimo kojom dinamikom i kojim redoslijedom ćemo izvršavati predviđene obaveze. Najveći dio posla treba da se završi u prvoj polovini godine, ali ja cijenim, ukoliko bude bilo dobre volje poslanika, naravno u Narodnoj skupštini, da ćemo već u prvom kvartalu imati značajan dio ovih stvari urađenih, odrađenih, usvojenih u parlamentu. I to je za nas prioritet. Naravno da je budžet koncipiran na realnim osnovama, uvažavajući šta jesu potrebe društva, i ja sam rekla da smo mi ušli u jedan ambiciozan projekat, a to jeste da se ne ide na smanjenje plata, penzija, da se ne prave nikakvi veliki rezovi, ali da ipak obezbijedimo, dakle, uz to zagarantovano prava koja su dostignuta do sada, isto tako da izvršimo ove ostale reforme koje bi trebale da nas uvedu u jednu ozbiljniju fazu racionalizacije i resursa, ali isto tako, dakle, kapaciteta kojima raspolažemo, ponašanje odgovornije na svim nivoima vlasti. Ja sam jasna poslanicima da tamo ne postoji ni jedna mjera koja je usmjerena protiv lokalnog nivoa, ali sam rekla da odgovornost mora da bude podijeljena, da mora da bude jednaka. Ako govorimo o zaduženju na republičkom nivou, moramo da govorimo o zaduženju na lokalnom nivou. Ako govorimo o tome da nam je preglomazna administracija na republičkom nivou, a jeste, niko ne bježi od te činjenice, onda moramo da otvorimo oči širom pa da kažemo isto tako i da nam je preglomazna administracija na lokalnom nivou. Postoji čitav niz, dakle, nelogičnosti koje postoje u sistemu i vlada je opredeljena da ih ispravlja. Da li smo mogli da ih ispravljamo i ranije? Da, jesmo, neke stvari jesmo u hodu ispravljali, ali sam sigurna da se kroz neke snažnije intervencije koje će se odraziti, dakle kroz mjere koje ćemo nasloniti na ovu ekonomsku politiku, morat će se puno hrabrije ući u sve te faze. Ali zaključak suštinski jeste obezbijediti da ostane isti nivo davanja kao i do sada, da nema velikih rezova, nema umanjenja, ali da mnogo, mnogo više discipline uvedemo u svaku od oblasti. Posebna pažnja će biti usmjerena na donošenju ovih zakona, a to znači i promjeni samog ambijenta, funkcionisanja subjekata na koje će se odnositi ti zakoni. A po onom što je napisano u ekonomskoj politici, jasno se vidi da su sve oblasti, dakle, nešto što će biti podložno ovim reformama. Neke od njih će biti provedene od početka do kraja, tokom 2015. godine, neke će biti započete. Evo, kažem da reforma obrazovanja nije nešto što možete da provedete u godini dana, podrazumijevaće čitav niz mjera od predškolskog do visokog obrazovanja, ali sam sigurna da možemo otpočeti i uraditi značajan dio posla koji će biti pretpostavka za kretanje u narednim godinama. Dakle, opredjeljenost postoji. Ono što mi je danas, da kažem, iskustvo, vrlo slično nekim iskustvima od ranije, jeste da smo mi potrošili ovdje, razgovaramo 2-3 dana o stvarima koje smo mogli vrlo detaljno, sistematski da obradimo i da ih analiziramo i da se o tome izjašnjavamo svega jedan dan trajanja bi to moglo da stane, ali nažalost, evo, kako to i biva u parlamentu, čujemo puno stvari koje uopšte nije mjesto da se raspravlja u parlamentu, čujemo puno ogorčenosti. Ono što sam ja imala priliku da vidim od opozicije jeste zapravo da za njih nije prestala faza predizborne kampanje. Sve teme koje smo slušali ranije, slušali smo ih i sada. Na meni je drago da ovdje se manifestovala jedna većina za koju se zna da je to većina, koja, evo, kad je u pitanju budžet, bila i proširena, dakle na dodatna dva glasa, što znači da postoji ipak i u opozicionim redovima oni ljudi koji su misleći i koji žele da podrže određene stvari, znajući da je bitno za cijelo društvo da budu usvojene. Moja zahvalnost u tom smislu svima koji su to prepoznali i naravno zadovoljstvo što, evo kažem, možemo da funkcionišemo.
Nakon sinoćeg usvajanja budžeta i ekonomske politike, Republika Srpska može da se okrene realizaciji predloženih mjera i najavljenim reformama, ocijenio je danas u Banja Luci i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Narodna skupština Republike Srpske, kao što znate, usvojila budžet Republike Srpske za 2015. godinu od nešto više od 2 milijarde. Budžet je podržalo 46 narodnih poslanika, a 26 je bilo protiv. Ukupni budžetski prihodi i primici za 2015. godinu iznose nešto manje od 1.600.000.000, što predstavlja uvećanje od 48 miliona, odnosno 3,1% u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta. Ukupni budžetski rashodi i izdaci za 2015. godinu su negdje oko 1,5 milijardi, što predstavlja umanjenje od 81 milion, odnosno 5% u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2014. godinu. Najznačajnije subvencije za poticaj razvoja poljoprivrede i sela od skoro 60 miliona. Subvencije za željeznice su 25 miliona. Subvencije programa podrške investicija za zapošljavanja 4,2, a subvencija javnom preduzeću Aerodromi Republike Srpske 1,9 miliona. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila i zakon o izvršenju budžeta za 2015. godinu, kojim se propisuje način izvršenja republičkog budžeta. Zakonom se propisuje način korištenja prihoda budžetskih korisnika i vlastitih prihoda pojedinih budžetskih korisnika. Narodna skupština je također usvojila i odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2015. godinu, kojom je predviđeno zaduženje u maksimalnom iznosu od 281,5 miliona konvertibilnih maraka. Usvojena je i odluka o kratkoročnom zaduživanju Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2015. godinu. Maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku naredne godine može biti najviše do 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini. I samo nekoliko rečenica o ekonomskoj politici koju je također Narodna skupština usvojila. Ekonomsku politiku, kao što znate, podržala su 44 narodna poslanika, 24 su bila protiv, a 4 uzdržana. Ekonomskom politikom predviđene su izmjene ili donošenje 33 zakona na osnovu kojih će biti realizirane predviđene mjere. Mislim da smo ovim pokazali da će ekonomska aktivnost, stabilizacija privrednog i socijalnog stanja i rast realnog sektora doprinijeti povećanju financijske stabilnosti, rastu interesa spoljno-trgovinskih partnera za investiciona ulaganja, postaći sve organe vlasti, institucija, posebno organizacije, asocijacije u privredi, da u ovoj godini isključivo radimo na rješavanju egzistencijalnih pitanja radnika i naših građana. To je, mislim, i osnova za ključne reformske oblasti, kao što su oporavak privrede i privredni rast, reforma javnog sektora, fiskalna konsolidacija, očuvanje socijalne sigurnosti, ostvarivanje uslova u vezi evropskih integracija i prije svega organizovan i efikasan rad svih institucija Republike Srpske, prije svega pravosudnih organa.
Iako je opozicija imala velik broj amandmana, gotovo ništa nije usvojeno, žalio se Tomica Stojanović iz SDS-a.
Čak i oni amandmani vezani za borce, za pomoć haškim optuženicima, za ljudima koji su u Hagu, uopće se nije čak razmatralo, čak je paradoks da su i predstavnici, odnosno poslanici domovine podržali određene aktivnosti vezano znači za pomoć haškim optuženicima, dok su ovi naši, nazovi Srbi, iz vlasti to odbili.
U opoziciji nisu krili ni razočarenje činjenicom da je pozicija odbila da raspravlja o stanju u Bobar banci. Dragan Čavić iz NDP-a i Slaviša Marković iz PDP-a smatraju da se ovo nije smjelo desiti.
Ja ih pozivam u ime Narodnog demokratskog pokreta da dođu u pamet. Oni treba da kazne one koji su prekršili ljude zakona, koji su ojadili desetine hiljada građana Republike Srpske. To moraju da urade. I ako to ne urade, ti ojađeni ljudi, desetine hiljada ljudi koji su ostali bez para, njihovi radnici, propale firme, ma neće sjediti skrštenih ruku.
Jednostavno, kriminal koji se dešava u Bobar banci je nešto što je alarmantno i bez obzira ko je kriv u ovom momentu, ono što mi smatramo je najbitnije da se pomogne tim radnicima i da se pomogne deponentima da sva sredstva odlade, odnosno da stavi u mogućnost korištenja.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović imao je samo jedno objašnjenje. Dnevni red nije prihvaćen i sjednica nije mogla biti održana.
Peta sjednica je trebala da počne nakon završetka četvrte sjednice. Skupštinska većina nije prihvatila dnevni red. Kao što znate, inicijativa je bila od grupe uvaženih narodnih poslanika da se na dnevnom redu nađe razmatranje pitanja Bobar banke. To nije prihvaćeno i ta sjednica je završena neusvajanjem dnevnog reda.
U opoziciji nisu odbacili ni mogućnost traženja ponovnog zahtjeva za raspravom o stanju u Bobar banci ili zakazivanjem nove sjednice. A da li će se to desiti, bit će poznato iduće godine, tačnije u februaru, kada se očekuju i prva skupštinska zasjedanja.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:21. Godina na izmaku bila je puna izazova za Republiku Srpsku u političkom smislu. Osim statusnih pitanja i jačanja institucija, jedan od izazova bile su i majske poplave. Rekao je na prijemu povodom 9. januara Dana Republike Srpske za predstavnike medija predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naveo je da je ponosan što je Republika Srpska usvojila ekonomsku politiku i budžet za narednu godinu i konstituisala na vrijeme sve organe vlasti. Naglasio je da su mediji značajan segment društva koji oblikuje javno mnijenje.
U političkom smislu Republika Srpska i ove godine, koja je iza nas, bila je puno izazova. Oni su bili vezani za statusna pitanja, prije svega u Republici. I politika koju smo morali da vodimo, osmišljavamo ili da nastavimo da ih vodimo onako kako smo to činili ranijih godina, kada smo definisali da je ključni politički cilj Republike Srpske mora da bude to da ojača svoju autonomiju i snagu svojih institucija i da u tom pogledu taj permanentni rad ne prestaje ni s ovom generacijom političara ni sa nekim drugim koji će doći za nas. Taj permanentan rad na jačanju institucija Republike Srpske prije svega imao za cilj da pokaže našu sposobnost da možemo da upravljamo procesima i resursima, što je ključno pitanje za nečiju samoodrživost. Kad imate samoodrživost, onda je to naravno rezultat upravo te afirmacije mogućnosti da upravljate procesima, resursima i ono što ja volim da kažem, da vi imate snagu da stavite na dnevni red ono što vi hoćete, a ne da vam stalno neko sa strane stavlja dnevni red koji vi morate da poštujete. Ta politika koju smo definisali prije nekoliko godina je bila nastavljena da se ostvaruje i u ovoj prethodnoj godini i bit će nastavljena da se ostvaruje i provodi u narednim godinama. Mi smo ranijih godina zatekli stanje u kojima su nam drugi stavljali dnevni red, šta ćemo raditi. Drugi su odlučivali ime nas i to smo morali da prekinemo. Ja moram da izrazim zadovoljstvo uspjehom koji smo stvarali na tom pitanju. A on je vidljiv na pitanjima, recimo, koncepcije o nekoj funkcionalnoj priči u Bosni i Hercegovini koja je u pravilu značila dodatnu centralizaciju u Bosni i Hercegovini i dodatnu centralizaciju i prenos institucije. Danas je dominantan evropski proces u Bosni i Hercegovini mehanizam koordinacije, što podrazumijeva uvažavanje ustavnih kapaciteta koji se imaju, a ne neki novi koncept izvan Ustava i bilo čega drugog. Mi izraziti ekonomski problemi u Republici Srpskoj su vezani za globalnu krizu, za poplavu koju smo imali u prošloj godini, koja je odnijela ogromna bogatstva koje smo imali i naravno određene naše sistemske slabosti. Kada to govorim, to je nesposobnost i nemogućnost u čitavom jednom kompleksu da upravljate suvereno makroekonomskim politikama. Jer vi znate da sad ovi organi vlasti na nivou Republike Srpske nemaju kompetencije za monetarnu politiku, a bez monetarne politike ne možete dobaviti se nikakvom makroekonomskom politikom. Ključ uspješne makroekonomske politike uvijek je bila monetarna politika. Valuta, novac. Kad tu dodate još banke koje nisu pod upravom ili ne možete da upravljate s njima i neke druge, to su ograničavajući faktor. Ali i u onome što nam je preostalo, a to je naša ambicija da učinimo boljim i uspješnijim ovo društvo, ima dovoljno prostora da se radi. E, na afirmaciji tih uspjeha ja vas pozivam da radite i da se pokušamo kao društvo usmjeriti ka tam nekim pozitivnim primjerima ljudi koji zapošljavaju 500-600 ljudi i da ih afirmišemo njihov napor. Mi bez preduzetničke strukture nećemo ništa uspjeti da napravimo. Ne može biti uspjeh za jedno društvo ovo što mi svi zajedno radimo, i vi novinar i mi političar, a to je da samo isključivo promovišemo strane investicije. Moramo promovisati domaće investicije kao činjenica da se može ostati u pogledu samoodrživosti. Strana investitor dolazi ovdje, traži zonu bez poreza, traži ovo, traži ono, traži radnike koje može svakog sekunda otpustiti i da nema nikakve odgovornosti prema njemu. Da li naša tradicija i naš život to dozvoljava? Ne. Mi moramo da imamo našu strukturu i ta struktura naravno može da dođe ko hoće, ali mora da poštuje i prihvati ovdje određene stvari. Borba za stranim investicijama ne može da bude jedina ekonomska borba, ali može da bude borba za domaćim poslovima, to je najvažnije što treba da uradi. Ponosan sam na to što je Republika Srpska konstituisala svoje institucije, jer to pokazuje njenu sposobnost i eliminiše crnilo koje je na neki način bilo bačeno na samu Republiku Srpsku, jer sad možete samo da vidite formiranu vladu, formirane vijeće naroda, formirane narodnu skupštinu, usvojen budžet, usvojen ekonomsku politiku i sve ono što pokazuje uspješnost institucije je upravo to. Da li je sad neko sa detaljima zadovoljan manje ili više, to je gotovo i nevažno. Važno je da se ostvaruje funkcionalnost, a funkcionalnost u Republici Srpskoj je potpuno manifestovana u svakom pogledu.
Povodom dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidijakona Stefana, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao je danas prijem za delegacije Ustavnog suda Republike Srpske, pravosudnih organa Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i delegacije Ministarstva odbrane BiH. Zaključeno je da su ove institucije i ministarstvo u protekloj godini dobro radile svoj posao i da će tako nastaviti i u narednoj godini, pripremio Darko Đurić.
Predsjednik Ustavnog suda Srpske Gerald Selman izjavio je da je protekla godina jedna od najboljih kada je riječ o funkcionisanju ove pravosudne institucije.
Naše obavještenje koje je upućeno Narodnoj skupštini o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti dobile su snažni odjek i izvršna i zakonodavna vlast, ali i lokalni parlamenti počeli su se u principu da ponašaju prema odlukama Ustavnog suda i prema onome što je u skladu sa Ustavom i zakonom, i mislim da je to jedna od najvećih dostignuća u ovih 20 godina postojanja Ustavnog suda, ali i Republike Srpske.
Dragan Lukač danas je zvanično preuzeo funkciju ministra unutrašnjih poslova Srpske i najavio da će ovo ministarstvo i dalje nastaviti da radi svoj posao, boreći se protiv svih vidova kriminalnih radnji, ali i na očuvanju bezbjednosti građana.
Znači, 163 miliona je predviđeno. Ja mislim da će biti sasvim dovoljno i kako je i predsjednica vlade predstavila, znači nijedno ministarstvo neće biti u minusu što se tiče svih potreba ministarstava u toku godine. Ja sam danas bio na sjednici vlade gdje smo izvršili primopredaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova i zvanično danas predstavljam Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Novoizabrani ministar pravde Srpske Anton Kasipović naglasio je da će se nastaviti aktivnosti u pogledu strukturalnog dijaloga zarad dobra Republike Srpske.
Prioriteti jesu ono što je ekspoze predsjednice vlade koju je osvojila i prihvatila Narodna skupština i naravno ekonomska politika u okviru koje i za čiju realizaciju je neophodna promjena izmjena ili dopuna ili donošenje potpuno novih zakona i u tom će svakako participirati i Ministarstvo pravde.
Ministarstvo odbrane BiH u protekloj godini u kojoj je bilo mnogo prirodnih katastrofa radilo je u službi građana. Tako će biti i u narednoj godini, rekao je zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marijanac, koji je također bio na svečanom prijemu kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
I u nastavku aktuelnosti govorimo o tradicionalnim prijemima kod predsjednika Republike Srpske povodom 9. januara svetog arhiđakona Stefana, dana i krsne slave Republike Srpske. Predsjednik Dodik sastao se i sa članovima Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, kulturnim i naučnim radnicima i predstavnicima izdavača iz Srpske i Saveza nacionalnih manjina. Rekao je da je Republika Srpska prošla težak period od svog osnivanja i konstituisanja, da iza sebe ima mnoge uspjehe i institucionalno je sređena. Naveo je da se Srpska suočava s određenim problemima, ali i brzo reaguje kada je to potrebno. Opširnije u prilogu Radmile Karanović.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović istakao je da je Akademija od osnivanja u proteklih 20 godina svoj rad bazirala na dva snažna zadatka, a to su razvoj nauke i tehnologije, ali i čuvanje integriteta i suvereniteta Republike Srpske. Kuzmanović je rekao da će naredne godine povodom 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma biti održan naučni skup koji će potvrditi da treba primjenjivati slovo Dejtonskog sporazuma i Ustava.
A ne da svaki čas neko govori o tom da treba mijenjati Ustav, da treba mijenjati poredak. Poredak je uspostavljen, treba se okrenuti životu, okrenuti se ekonomiji, okrenuti se nauci, obrazovanju i ostalo.
Kuzmanović je naglasio da će u 2015. godini biti završen i prvi od 4 toma enciklopedije Republike Srpske. Savez nacionalnih manjina Republike Srpske ima dobru saradnju sa kabinetom predsjednika Republike Srpske, istakao je predsjednik Saveza Franjo Rover, naglasivši da ovaj savez sa predsjednikom Srpske ima ranije postignut dogovor o platformi za izradu nacrta strategije za nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.
Već u sljedećoj godini ćemo početi rad akcioni plan za nacionalne manjine u Republici Srpskoj i bit ćemo naravno prvi u Bosni i Hercegovini koji ćemo to napraviti.
Prema riječima Franje Rovera, nacionalne manjine u Srpskoj su i pored određenih poteškoća uspjele da realizuju planirane aktivnosti i održe brojne kulturne i druge manifestacije. Rover je ocijenio da je položaj nacionalnih manjina u Republici Srpskoj na zadovoljavajućem nivou.
Prijeme kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika značajna je sportistima i sportskim radnicima u Srpskoj, ali ih i obavezuje da nastave sa kvalitetnim radom. Osim prijema za sportiste, predsjednik Republike danas je upriličio prijem za nagrađene učenike i uspješne studente. Predsjednik Dodike čestitao je učenicima i studentima na zapaženim rezultatima koje su postigli tokom školovanja. Opširnije Mirjana Grabež.
Student četvrte godine Fakulteta političkih nauka na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci Jelena Ružičić kaže da je velika čast što je pozvana kod predsjednika Republike Srpske jer je to dokaz da se cijeni trud i uspjeh studenata.
Pa osjećaj je odličan, velika je čast bila prisustvovati ovome kao jedan od najboljih studenata Republike Srpske. Također uspjeli smo malo i s predsjednikom da popričamo. Drago mi što sam ga upoznala.
O čemu ste razgovarali s predsjednikom?
Pa pitao nas, ja ne znam, što studiramo, kako su naše interesovanja, što planiramo u budućnosti da radimo, čime se bavimo.
Ti si jedan od najboljih studenta Republike Srpske, koji je prosjek?
Pa za sve 3 godine 9,1. 3 godine ukupno, ja sam sa četvrta. Mm-hmm. Ali dobro, trudimo se i radimo.
Mm-hmm. Koje su ambicije za naredni period, da li nastavak školovanja?
Pa ne znam, možda za sad želim da završim, da diplomiram, ako Bog da, do 2015. kraja sljedeće godine, a vidjet ćemo, možda ili posao, ako uspijem da nađem, ili master. Ne znam,
Uglavnom, vaše su želje da ostanete u Republici Srpske.
Da. Ne želim da idem, ja sam ponosna što sam iz Republike Srpske, iz Banja Luke.
Stažirate u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kakva su iskustva tamo?
Počela sam sad prošli mjesec, to je program od 6 mjeseci stažiranja, u okviru koga možemo, ne znam, da prisustvujemo sjednicama skupštini, dodijeljeni smo po jednom poslaničkom klubu, pa tako malo imamo priliku da vidimo kako to sve izgleda, kakva je organizacija, kako to sve funkcioniše. Na kraju ćemo se da dobijemo diplomu, da smo stažirali 6 mjeseci. Pa ja sam tek počela, ali ja sam stvarno zadovoljna. Interesantno je jako to vidjeti sve izvan kuće, da tako kažem. Da ne gledam preko kamera, baš smo neki dan, u petak sam ja prisustvovala sjednici, bilo je onako interesantno. kako to sve izgleda i kad se upale kamere i kad se kamere ugase i tako dalje. Iako je poučno i lakše se nekako, kako da kažem, lakše se shvata to, a da nije samo iz knjige da se uči. Praktično je i puno i pomaže.
Da li može jedna želja da jednog dana sjednete u poslaničku klupu?
Pa ne znam, za sad. Što da ne, ja sam za sve opcije. Da, ne, gdje me put nanese?
Prijemu kod predsjednika prisustvovao je i student prve godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Miloš Kovačević. Zajedno sa svojim školskim prijateljima iz Srednje ekonomske škole glumio je u nagrađenoj predstavi Gavrilo, koja je pripremljena povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Za mene ovo veliko iskustvo. Prije svega prvi put sam u Palati Republike. Drago mi što je predsjednik izdvojio vrijeme, pozvao sve nagrađene. Ja mislim da mi svi zaista zaslužujemo da se nađemo danas ovdje. Nije niko ovdje bez razloga od nas. Konkretno, zašto sam ja danas ovdje? U srednjoj školi, odnosno u maju mjesecu, to jest martu ove godine, kada sam još bio srednja škola ekonomska u Banja Luci, izvodili smo predstavu, odnosno nastup Gavrilo povodom 100-godišnjice Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata i sa tim smo se prijavili na konkurs pedagoškog zavoda i tu smo osvojili prvu nagradu u kategoriji školska priredba, odnosno predstava. I eto tim povodom naši članovi su danas pozvani na prijem od predsjednika.
Nagrađenim učenicima i najuspješnijim studentima Srpske, predsjednik Milorad Dodik poželio uspjeh u daljem radu i školovanju.
Sedamnaest časova i 35 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Povodom je 9. januara, prijemi u palati nastavljaju se i sutra. Kod predsjednika Dodika bit će najuspješniji privrednici, predstavnici Unija Udruženja poslodavaca, Zadružnog saveza i Udruženja poljoprivrednika. Još dva dana nas dijele od ulaska u novu 2015. godinu. Ovo je vrijeme kada svi nešto želimo, očekujemo, obećavamo, sumiramo urađeno, pa tako i funkcioneri, poslodavci i predstavnici sindikata. U aktuelnostima danas se čućemo kako potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić ocjenjuje godinu na izmaku, te šta očekuje od naredne. Bratić je za naš radio naveo da je 2014. godina bila teška zbog katastrofalnih poplava koje su zadesile BiH, a od naredne očekuje da bude bolja i pokretanje privrede.
Sigurno da je to bio udar na standard kako građana, tako institucija i entitetski i na državnom nivou i daleko jače ekonomije ne bi se mogle nositi sa tim stepenom jednostavno prirodne katastrofe, a pogotovo naša ekonomija, naša privreda, naše budžetske mogućnosti su bile stvarno nedovoljne da se suočimo sa tim problemom. Tu se pokazalo ko ima bolji pristup, ko je kvalitetniji, ko je rješavao probleme na terenu u momentu ili u toku tih poplava i u kratkom vremenu, a također došlo do izražaja ko nije stručan, ko nema snage, znanja, pa možda i volje da se suoči sa jednim ozbiljnim, stvarno jednim teškim izazovom, jednim odgovornim poslom. Mislim da sve ono što smo doživjeli, da ne treba smatrati da je to prošlo, da je to neka prošlost, ružna neka stranca. Međutim, sve to što smo doživjeli može se ponoviti, ne daj Bože, i u većem razmjeru. I sigurno da oni koji su odgovorni, koji znaju šta hoće i koji oni se potrudili da izvuku neke pouke, oni se potrude da lociraju šta je bilo loše, a šta je bilo dobro, šta treba popravljati. Mislim, u svakom slučaju ovdje se pokazalo jedno jedinstvo na nivou čitave države. Imali smo jedne dobre primjere ljudskosti, jedne uzajamne solidarnosti između ljudi iz prostora jednog entiteta koji su prelazili tu entitetsku liniju, pomagali drugim ljudima. Stvarno izuzetno. Mislim da je ovo u toj muci, u tim problemima ipak poslalo jednu poruku da se ovdje ipak živi, da ovdje ima te tolerancije, da ima tog suživota, da nešto je pokazalo da će biti sigurno da mi možemo očekivati bolju i svjetliju budućnost nego ona što je unazad 20 godina, koja sigurno je do juče opterećavala te naše odnose. Međutim, možda i ove nepogode da su iznijeli na površinu ipak ono što je najbolje u našem narodu. Kad kažem našem narodu, smatram da smo mi stvarno dio jednog naroda, bez obzira na nacionalnu podijeljenost, pripadnost, stranačku. Pokazalo se da ipak ima dobre volje, da ima dobrih ljudi, da ima želje, i to je neka poruka. Evo, ako me želite pitati, ipak smo uoči ovih novogodišnjih praznika. Smatram da je u tu zlu nešto i dobro bilo. Suočili smo se, možda smo napravili neki obračun sa samim sobom i možda je izašlo na površinu ono što stvarno vrijedi u nama, to je neki karakter, čast, obraz, solidarnost, tolerancija, te neke vrijednosti koje su možda bile potisnute usred neposrednog rata koji je bio strašnog jednog iskušenja, usred razaranja privrede, gubitaka tih, na prvom mjestu mislim na živote, na tu omladinu, na invalide, a onda sve drugo, privatizacija, korupcija, kriminal, svašta nešto. Ja se nadam, ja sam optimista da nama ipak danas očekuje jedan period gdje ćemo možda okrenuti se nekim boljim temama, na nekom odgovornijem radu, suočavanju sa jednim realnim pristupom, odgovornijim pristupom, kvalitetnijim, i ja sam optimista da se ovdje može živjeti puno bolje nego što se živjelo do sad. Očekujem, ja im želim dobrog raspoloženja, ja ih želim da u zdravlju, da u krugu svojih porodica, komšija, sugrađana dočekaju te novogodišnje praznike. Ja im čestitam od srca, također onima koji slave poslije pravoslavnu novu godinu, božićne praznike, ja im također čestitam, želim da provedu u zdravlju, da u dobrom raspoloženju, i da normalno da naša ekonomija da se pokrene, da ova mladost ostane kod nas, da ljudi dobiju šansu, oni koji nisu ni za penzije, a još su radno sposobni, da dobiju šansu da ipak ostvare pravo na ono što svako želi, na jednu sigurnost. Mi normalno trebamo se potruditi sa svoje strane da uradimo što je do nas, a i naši građani, sugrađani, da daju podršku i da pomognu u tom jednom sigurno odgovornom teškom poslu.
Ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš ovu, kao i mnoge prethodne godine, ocjenjuje teškim, ali je optimist u pogledu naredne. Kaže, svi zajedno moramo stvoriti bolje uslove za život.
Vjerujte, to u ovim našim okolnostima i našim ovdje i ovim međunarodnim nije baš lako, ali do nas je svakog pojedinačno, koliko ćemo se svako truditi na svom poslu da poboljšamo makar u jednom segmentu, i kad nas 10 poboljša situaciju u svom segmentu, već bi trebalo biti svim ostalim bolje.
Vaša poruka građanima za novu godinu?
Želim da se ponašaju onako kako smo se mi uvijek znali ponašati, i sa onim malo što imamo da provedemo krug obitelji, da budemo sretni, veseli. A naravno, svim želim puno zdravlja, jer to je sigurno najvažnije. Onda ovo sve ostalo možemo biti. Često smo mi i nezadovoljni sa nekim velikim stvarima, ali treba biti zadovoljan s malim. I ja mislim da uvijek je bilo dovoljno ljudi koji hoće i pomoć za one koji im treba pomoć, a ovi ostali da sami sebi nađu mir i veselje u srcu, i onda je sve puno ljepše.
Ovu godinu u Savezu sindikata Republike Srpske obilježili su napori da ne bude urušavanja radničkih prava. Ranka Mišić, predsjednica ovog saveza, napominje da je najbitnije da nije bilo smanjenja plata, ističući potez rijetkih poslodavaca koji su uspjeli da povećaju plate radnicima. Kaže, borba za radnička prava se nastavlja i u 2015. godini. Poslušajmo šta je još za naš radio izjavila Mišićeva.
Dakle, treća po redu godinu u kojoj smo uspjeli da se izborimo da se završi bez izmjena postojećeg zakona o radu, i to smatramo našim najvećim uspjehom. Naravno da je ova godina također bila godina u kojoj su vraćene plate u punom kapacitetu, dakle onima koji se finansiraju iz budžeta, dakle korisnicima budžeta i upravnim organizacijama, ali isto tako ove godine u kojoj je bilo zaista dosta štrajkova u realnom sektoru i gdje se zaista osjetio udar na prava radnika koji rade u realnom sektoru, pa tako imamo situaciju da značajan broj poslodavaca nije isplaćivao plate svojim radnicima i nije uplaćivao doprinose i stvar je mnogo gora tamo gdje nema formiranog sindikata i jasno se to vidi. Uglavnom jedna teška godina, godina u kojoj nije bilo smanjenja plata, ali i godina u kojoj samo rijetki uspjeli da povećaju plate radnicima u svojim preduzećima.
Naredna godina, ciljevi?
Naši ciljevi su već zacrtani na organima, odnosno usvojeni, i ono što jeste glavni i osnovni cilj, to je borba protiv urušavanja stečenih radničkih prava. Dakle, odnosi se na dva ključna zakonska rješenja koja su napadnuta ili koja žele da donesu određeni centri moći, kako finansijski, kako strani, tako i politički centri moći, a sve zarad bogaćenja jednog malog broja građana Republike Srpske na leđima ili grbači velikog broja građana. Dakle, govorimo o zakonu o radu koji žarko žele da donesu kako bi potpuno radnike porobili, pretvorili u robove. Oni će u njihovo ime da odlučuju kad će da ih zaposle, koliko će kod njih da rade, kad će da ih otpuste i koliko da ih plate. Neki od njih bi voljeli zakonsko rješenje u kojem bi pisalo da svaki radnik koji dolazi da radi u njihovo preduzeće donese 10 maraka i ostavi na ulazu u kasicu da pomogne svom gazdi. Dakle, to je promišljanje jednog broja poslodavaca, ali evo, to nam je glavni zadatak, borba protiv urušavanja stečenih radničkih prava i po svemu sudeći, ili bolje reći po ovome što smo vidjeli kao start za 2015. godinu, bit će to godina u kojoj će biti veoma, veoma zanimljivo, bar kad su radnici u pitanju, koliko krenu žestoko i mi ćemo istom mjerom udariti i neko mora izaći s te priče kao pobjeđe.
Šta biste još kratko poručili građanima u novoj godini?
Pa građanima ne bih poručila ništa posebno, to će političari, jer oni su birali, građani su njih birali, a ja bi poruku poslala radnicima Republike Srpske, onima koji jesu članovi sindikata, ali i našoj djeci koja su na Zavod za pošljavanje, da se zajednički izborimo za ono što nam pripada, a to je častan posao i časna plata za bolji život. Bez jedinstva, solidarnosti i aktivnosti nas za naša prava nećemo moći napraviti iskorak ka boljem. Dakle, jedinstvenu borbu da zaštitimo ono što nam zaista pripada.
Odlazim kao ružan san. Sanjam te svaki dan i želim da zauvijek potraje taj san. sve samo zbog tebe.
Sedamnaest časova i 50 minuta, nakon tema iz Republike Srpske idemo do Sarajeva. Izborom je preostalih članova 6 stalnih komisija predstavničkog vijeća završeno je konstituisanje radnih tijela tog vijeća Parlamentarne skupštine BiH. Međutim, očekivanja poslanika bila su da će na dnevnom redu današnje sjednice biti ime novog mandatara za sastav savjeta ministara. Poslanici pozicije i opozicije tvrde da će na januarskim sjednicama razmatrati prijedlog za mandatara koji je dalo predsjedništvo. Priloge Stjepana Zlikovca.
Izjave i najave visokih funkcionera zajedničkih institucija BiH da će do kraja godine biti poznat mandatar za sastav savjeta ministara nisu se obistinile. Ime je poznato, Denis Zvizdić iz SDA, međutim ostaje pitanje kada će biti tema parlamentarne rasprave. Nije tajna da su problemi oko konstituisanja dvije kantonalne skupštine Sarajevo i Goražde i formiranje Federalnog doma naroda i vlade federacije usporile konstituisanje i doma naroda parlamentarne skupštine BiH i savjeta ministara. Ime lidera HDZ-a Dragana Čovića se pominje, ali ne kritikuje. U ranijim potpisanim koalicionim sporazumima o formiranju vlasti, Čović je insistirao da se konstituisanje vrši od nižih ka višim nivoima vlasti, potvrđuje zamjenik predsjedavajućeg vijeća Borjana Klišto.
Pa HDZ ostaje na svojim principima, znači dosljedno. Mi trebamo, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, raditi na konstituiranju svih razina vlasti, misleći naravno i na federaciju kad je u pitanju entitet i na razinu Bosne i Hercegovine, a misleći na zakonodavnu vlast kad je u pitanju dom naroda, znači i parlamenta federacije, a i dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sve dok nemamo kompletno konstituiranju vlast kad je u pitanju zakonodavna vlast, a i izvršna vlast, ne možemo govoriti o napredcima i procesima u Bosni i Hercegovini.
Drugi zamjenik predsjedavajućeg vijeća Mladen Bosić očekuje prijedlog za mandatara od BiH predsjedništva i potvrđuje da taj kandidat ima parlamentarnu većinu.
Što se tiče nas, mi smo svoje dogovore završili. Mi čekamo da se proglasi ime mandatara, znači to treba da uradi predsjedništvo i da mandatar onda krene u razgovore oko pojedinih ministarstava i sastavljanja savjeta ministara. Ja ne znam zašto je potrebno sad dodatno vrijeme za to, pošto svi znamo ime mandatara koji može dobiti podršku većine u predstavničkom domu. Ja vjerujem da će predsjedništvo u najkraćem roku i proglasiti mandatara koji očigledno ima skupštinsku većinu iza sebe i da ćemo u što je moguće bržem vremenu formirati novi savjet ministara koji treba da počne da radi svoj posao.
Predsjedavajući vijeća Šefik Džaferović bio je konkretniji kada je rekao da će ime mandatara biti na sjednici 15. januara.
Što se tiče SDA, evo da odmah kažem, nema nikakvog razloga da se čeka. To je moglo da bude i danas na ovoj sjednici. Ali očigledno je da postoje uslovljavanja tog procesa sa procesom u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, to je javnosti poznato. I ako to već tako postoji, onda je najbolje da ti procesi idu uporedom. I ja mislim da ćemo mi do 15. januara, dakle već koncem ove godine ili neposredno početkom iduće godine imati završeno i ova dva kantona, dakle Goražde i Sarajevo, kada je u pitanju izbor delegata, da ćemo odmah sa početkom naredne godine imati konstituirajuću sjednicu Doma naroda, federalnog parlamenta, da ćemo imati izabrano rukovodstvo federacije i mandatara za sastav federalne vlade, a da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine uporedo s tim imenovati gospodina Zvizdića za predsjedavajućeg vijeća ministara i taj prijedlog dostaviti ovdje u parlamentarnu proceduru.
Lider Demokratskog fronta Željko Komšić upozorio je da su konstituisanje kantonalnih vlasti i izbor delegata za Dom naroda Federacije BiH prva stvar koja se mora završiti jer su rokovi već prošli.
Da gospodin Čović se i dalje nada da će gospodin Dodik ući nekako u taj koalicijni odnos, jer poznato je to njihovo i prijateljstvo i strateško partnerstvo. Ja je jedino tako definišem. Mada sad vam kažem, ta koalicija koja je formirana na državnom nivou ima dva temeljna cilja. To su euroatlantske integracije. Ne znam zašto je to izjavio onda tako.
Kašnjenje nije ohrabrujuće, konstatuje poslanik opozicionog SNSD-a Lazar Prodanović.
To još uvijek nije zabrinjavajuće kako je bilo u prethodnom sazivu, ali nije niti ohrabrujuće u smislu onog što je parlamentarna većina izjavljivala odmah nakon potpisivanja sporazuma.
Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa očekuje da će konstituisanje vlasti biti završeno prije nego što je bio slučaj u prošlom izbornom ciklusu.
Potom da radi na usvajanju jednog realnog programa rada koji je ostvariv, dakle koji ne treba biti neambiciozan, naprotiv, ali koji treba biti ostvariv, jer ono što sami usvoje i planiraju, trebaju raditi, i onda će samim tim izbjeći, ako mogu tako reći, kritike, iako su one uvijek dobronamjerne, i nevladnog sektora i općenito šire javnosti u Bosni i Hercegovini, usvajanje proračuna, dakle dva ključna dokumenta, program i proračun, a onda usvajanje ogromnog broja zakona i strategija, prije svega onih zakona koji su vezani za europski put.
Kolegijum predstavničkog vijeća za januar nastupajuće godine najavio je dvije sjednice, 15. i 29. kada će se najvjerovatnije raspravljati o predloženom kandidatu za sastav savjeta ministara.
Poštovani slušaoci, toliko za danas. Ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti, a do nekog novog susreta pozdravljaju vas Gostimir Keskić, Želimir Ćorković i Marko Cvić.